Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow tanyny maslahatlaryny ýygjamlaýar, ýetkinjekler meçitden gowulýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Venezuela'nın yukarı suda oppozitsiya lideri Juan Guaido qarşı siyahat qadağınçılığını girdi ve onun bank hasaplarını dondurdu. Geçen hepte 35 yaşlı Guaido özünü geçici prezident hükümünde ıqlan edipdi. Birleşen Ştatları ve Beylikli Devletler Prezident Nicolas Maduro'nu bir kanun prezident adlandırıp Guaido'nu koldudular. Amerika yurdun çökün iktisadiyetinin esası girdici çeşmesi olan devletin elçiligindeki PDVSA nevit kerhanasına karşı sanksiyaları hem girdipdi. 29 yanvarda Venezuela'nın baş prokuroru Guaido'nu dasarı güçlerin yurdun içerik siyasetine koşulmağına yardım vermekte ayıplap yurdun yukarı sudundan onu dergemeyi sorudu. Aktamın hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton bolsa demokratiyanı sindirmek ve Guaido ziyan yetirmek sinansıklarının ağır neticelerinin bolcaktığını duydurdu. Dünyanın yadro yaraqlı 5 devletinin vekillerinin Pekinde geçiren duşunun devamında Amerika, Rusya'dan ve Xitay'dan özlerinin yadro programmaları doğrusunda has köp açıklığı sorudu. 2 günlük konferansiýanyň dowamında ýadro ýaraglarynyň proliferasiýasynyň, ýagny müçwörüniň artdyrylmagynyň öňüne almak maksat edinilýär. Pekiniň, Moskwanyň we Washingtonyň wekillerinden başga da konferansiýa Londonyň we Parisiň hem ritmileri gatnaşýarlar. Britaniýa, Hitaý, Fransiýa, Russiýa we Birleşen Ştatlary BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň hemişelik agzalary bolup, olaryň ählisinde ýadro ýaragyna eýedir. Maslahat Amerika bilen Sowet Soýuzynyň 1987-nji ýylda baglasan orta ağırlyk ýadro güýçleri, şeýle INF diýilip bilinýän ylalasygynyň ýatyrylma kwatirlarynyň fonunda geçirilýär. The Washington Post neşirinin beriyan maglumatına öre, Rus resmileri Demirazı Koreyanın yarak programmasından el çekmeginin övüzüne yadır elektrik desgasını kurup bermegi teklif ediptir. Neşir Amerikanın anonim bir çeşmesine salgılanıp, Moskvanın bu varadak teklifini mundan bir nece ay ozol edendigine aydar. Maglumatı öre, Amerikanın antav gullukları bu varada 2018-nji ýylyň ayağında habarly bolupdyrlar. Makalada bellenilse ýaly Russiýa desgany gurmagy we dolandyrmagy öz üstüne alýar. Şeýle Pekinanyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüne almak üçin desganyň galandylaryny Russiýada samagy borçlanýar. Aktan bu barada badawat kommentary bermedi. Russiýanyň Demirazy Koreýadaky elçisi bu maglumatlary inkar etdi. İranın yukarı dereceli hopsuzluk ritmisi Tehran'ın özünün raketi ulgumunun gerimini giniltmegi gözününde tutmayandığını aytdi. Mundunun Tehran, Fransiyanın ve Gunvatar'ın beylikli devletlerinin İran'ın balistik raketaları boyunca edyan basıslarını reddedipdi. İran'da harva raketalarının gerimini giniltmek boyunca hiç gili ılımı ya da iş yüzündeki çeklendirmeleri yok. Emma Goronmak doktrinasına layıklıkta biz raketaların tahkiklığını arttırmak uğrunda iş alıp barýarys. Olaryň gerimini giňeltmek barada gurrun edilmeýär diýip Iranyň howpsuzlyk boýunça Milli Geňesiniň sekretary Ali Şamhani çykyş etdi. 2017-nji ýylda Iranyň rewolýusiýa sakçylarynyň başlygy Muhammed Ali Zafari ýurdun balistik raketalarynyň geriminiň 2000 kilometre çelini çäklendirilendigini aýdypdy. Fransiýanyň daşary işler ministri geçen hepde çykyş edip, egerde raketa programmalary boýunça öňe gidişlikler gazanylmasa, onda Parisiň Tehrana garşy goşmaça sanksiýalary girizmäge taýýardygyny aýdypdy. Amerika we beýleki günwatar döwletleri Tehranyň ýadro ýaragyny daşamaga ukypli raketalary özleşdirýändigini çaklaýarlar. Pakistan'da polis idarasına edilen hücumda azından 8 adam, Sultan'da 7 polis ofiseri öldürüldü, 21 hem yaralandı. Bulucistan vilayetinin günorta günvatarındaki Loralay şehrinin resmilerinin beren maglumatına göre, hücum tədi işgərləri sinagdan etirme üçin qurnolan çərədə yüzə çıxıp, 3 hücumçinin ählisi avtomatik yaraqları bilen yaraqlanıp, olaryň bilinde canından geçenin guşoklary hem bolupdyr. Hücumçilerin ikisi özünü partlatdy, üçüncüsi bolsa howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi. Hücumyň jogapkärçiligini Pakistan talabany öz üstüne aldy.